کن رادیو سگلی امریکاتی. رادیون سگلی امریکا سمبتاف جلبت گلگل که سا ساعتی لما فولکا جلقبه انگسا سدید سگن تا افان ارومو ساتلائیتی نایل ساتین تمساج ام جلقب. کبجمتو تر اگی فتو تکینیا تمولتن سگن تا کینیا تمورا توربانی کنر آکی ست تمساسا ون توربندر بکنکیس کننین هر آف جن نیفلن نیک ابت ایاد ایرا همت امور سگن تا کینیا اکنوالین تورتن اسنا فیرا کیسو میسیتون کیسن ران تو جو بیهوراتی گرک اپ ایره کینیا تسین دبون براتاتو کو یونیورسٹی ریدو آکی ست در بود تانے توربندر بی یونیورسٹی امبو کی ست تولیت بوین سا اومامین برتونی کودانی همونی نگه گمساس دیما داوسانی، هسپتال رفرالی امبوبیت سیرا، ناکورمالکات گباست.
برای اینورسیتی دریدوا مومی برنوتا بانکینگی فاینانسی یونیالمایو کم راجد امو سنبت تکا ویا نانو ساتی جات اینورسیتی دریدوا کیست لبونی سادر بو اینورسیتی چی فول مرسریتی خواسای سارتی ویک سیتوری اینورسیتی دریدوا سه پولیسین کومسه دو برتا یونی رتیب سکن نوباتانیس حکیم نی هسپیتال درچ اراتو کو برتی چی در بتمه یوکانمو کوفه دوسا مدان اگر سی سنانو اد سارت ریجتون گواسا رادیو سگل امریکا دریدوا جر ادیس چکولیف کلی سیب سکن ننیتون ریفی برتا یونی گرماتی تیم مگیفم ولا گلیتا مگالا گلی سو تیسر نیوال چی سارا و تمیجرا کنم هردفون ولی تبوینسا یونیورسیتی امبو کامپاسی اوارو کی ست برتو تاف کامن گینیا جدو تیو ممین برتو تنی کل انجالم مداو برتان یادو نگینیا کوجر ایف مکاسای موم بربانی دوبا تیجرا حال هر رگنم مورا یونیورسیتی چا اوارو کی ست مودا تیجر اکستیف سیجرا
فتنا فتنا ما تو جرو دقیقا جدمن دو کرگنو افی بود دتمرو فرکونر رجرا وانتے ایسا گبا کن استی پیلاله سنیار رمایی دستاری نورکاس استابیگاف گذبان پلیسین فدرالاتیف نرومیا جولی کرکر ساجرو وکی کیستا داینام براتانی جلو کن گیبی کیستا گوته لگفی گاجرو سانی گافرگینون نانه گرا کنیت فیگانی نان نرکاسی گن اکا خودی دورمینگاله گا دورمینگاله جولین گافو دواسان ما با یه رکوتا میجرنی کابات ماتی کن بکن ولی ما با یه میدمانی فدراله سپتال جرای چون کانسی ساف کایونسا اسرتی کن جلوان دباسون کبوگی بارون سرتی با یه رکو گودا جرا براچون دندین برکم براتا یونیورسیتی دوگرا رتیتا و نوبراس گون ساوانو نون لیف براتا رکوتا میرا فوق ارادر باتا میجر امی آسا اما توری گندر یونیورسیتی که ستی براتا تبا یه دعا توری براتا تنا کنا جیسا جرو کاما سا ام لیگنی کاما سا نراتی مو ترکام فی فلاتا می میدیا رانی سلوشی سمین جرو ان اکا کو تی براتا نی نگینی ساتین ایگا می کم براتو دندو او گنتون نیتو ولی مریتا نی کاما رکو کنا گی جیسا جرو رت وان تر ابتا تا کتا او بانا لبون کنا ستیس دوارو کن گندر ریتیس یونیورسیتی ادد داتی دو اجرو لبون ada nama di adur afinerga memati sakan erge barat tota kana barate bor anak ayare ofta jire mati ko jire biya ko jire jere tikan no fe
itikaf taman kuta ya le feya hospital referral university ambo doctor gonfa moti why barat tota fundo tne kenya guyarra ya li daf gare isani de kani ya le feya argetani akas jeden
hospital kenya tan no fan ma ku da sadi da kan ye chun barata fi kamna genya chun da barata ye chun da baratan nan no me ku da ni dufani kamna genya ke san no na sadi da کناف نیدا کاما سال پان کرده رگه با این سانی آلمانی گربنا دیوانی رو سان که ساتی برای تاسادی رودا پایی نکاما سانی سانه دنباب نو نبرا کنترانی ران کنافه کام نگینیس کام برای تار را رفانسونیسی با این سانی گربنا
حالا یونیورسیتی ون تسکبی نتی ابا میلالچه دایرکتر کومنیکیشنی منیستر ساینسی فی برنو تولانا او بوده چاسا گرمو گافت منی اکس جلن کنه گاوارا فیدو تتا فچو قباجه چونیس دامنی جرو بوده چاسان
یا تور با این چالن کنی نکی نکی مانگی ولی هم نیرو دیو
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Wal dhibdee naannoo Affaariif Somaalee ilaalchisee Adaamaa keessatti mariin geggeessamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggootaaf naannoo Affaarii fi gosa Somaalee Iissaa gidduutti tureen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuutulleetu dubbatame. Rakkoo kana marii fi jaarsummaadhaan furanii hawaasni gama nagaatitti akka deebi'uuf jecha manni maree jaarsolee biyyaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa waliin ta'uudhaan har'a Adaamaatti waltajjii jaarsummaa saba lamaanii qopheesseetiniin jira. Waltajjii jaarsummaa kanarratti haasaa kan taasisan walitti qabaan mana maree jaarsota biyyaa kan Itoophiyaa Dr. Kabajaa Bayyana Sanbatoo rakkoon uumame rakkoo obbolaa gidduutti uumame jedhan. Isa kana faluudhaafis dhugaa jirtu walii kennanii haqa baasaniitiniin akka hawaasni nageenyatti deebi'u tolchuun barbaachisaa ta'uu dhakaasan.
Adaamaa keessatti maguddoota waasii dhaqaa hundi keenyaa kana laallee biyya teenya sana biyya nagaa biyya araaraa biyya qilleensi ishee nagaan oduu bitatin firiijii taatee oofituu oditee horituu jidduu bara guutee hanuuka jirtu kana araara fiduutu fayyada.
Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin kan affeeraman ministeer de'etaan ministeera nagaa aadde Almaaz Makoonnin akkuma jaarsonni nagaa buusuudhaaf ifaajan kanneen walitti bu'iinsa uumanii achi keessaa bu'aa argachuudhaaf wixxifatanillee hin dhabaman jedhan. Isa kanaaf jecha hawaasni gama lameenuu nageenya isaa haa eegsifatu jedhaniitiin hin jiru. Sababni jaarsummaan kun barbaachisee fi rakkoon furuudhaa irratti xiyyeeffatamillee maal akka ta'e dura ta'an dhaaba Justice for All Pastor Daniel Gabrasillaasee Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Affaariitti isaan jedhamanii waggaa 1000 ta'a. Dubbiin kun nama wal ajjeesa. Maaliif jettanii dinbarii filatti irraa fal'aa fal'aatti. Nafsiin namaa dhumaa jira. Araara buusanii nagaa akka dhufu hojjetaa jirra. Jarris immoo qaalii galanii waadhaa waliin ajjeesnu nagaa buusnaa kan hamma inaasofna jedhaniiru. Kanaafuu wal ga'iin kun qophaa'eera.
Waltajjii araaraa kanarratti manguddoonni naannolee sagalaniitu kan bakka buufaman yoo ta'u gama naannoo Affaarii Sultaan Ali Miiraa gama naannoo Somaaleetti ammoo Garaad Gulmiyee Garaad Mahammad jaarsota naannolee lamaanii bakka bu'uudhaan haasaa taasisaniitiin hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Wixeen labsii Iskaayis Taaksii fooyyeffamee akka haaraatti ba'e meeshaalee tokko tokko irratti rifama gatii fiduu akka danda'u ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Iskaayis Taaksiin oomishaalee bu'uuraa irratti buufam keessa deebi'ee ilaalamuu qabaa jechuudhaan ogeessi dinagdee tokko Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaa Daamxootu gabaase.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa wixnee labsii taaksii eksaayizii irratti yaadota galtee ta'an walitti qabuuf qaamolee dhimmamtootaa jedhaman waliin har'a Finfinneetti marii taasiseera. Torban lamaan darban oomishaalee fi meeshaalee adda addaa irratti taaksiin eksaayizii buufamuu fi jechuun wixnee labsii bahuunsaa ni yaadatama. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a mariin hubannoo uumuu kennamee jira. Taaksiin eksaayizii meeshaalee jiruu qananii oomishaalee fayyaa namootaaf yaaddoo ta'anii fi oomishaalee bu'uura jedhaman irratti kan buufamu akka ta'e ibsame. Haaluma kanaan ministeerri galiiwwan Itoophiyaas oomishaalee bu'uuraa kan namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman kan akka zayitaa, sukkaara, soogidda, daakuu dabalatee taaksiin kun akka oomishaa fi bara oomishameetti hammantaa hammantaadhaan akka kaa'amu ministeerri ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee ibsaniiru.
Egaa labsii kana fooyyessuun inni jalqabaa kan barbaachise yeroo baay'ee reetiin taaksii dabaluun qabu bu'uura isaatu bal'achuu qaba jedhamee dubbatama. Kanaafuu bu'uura taaksii keenyaa bal'isuudhaaf jechuudha. Kan biraa meeshaaleen bu'uuraa uummanni itti fayyadaman hedduun hin jiru jechuudha. Isaan eksaayis taaksii keessaa baasuudhaan uummata akka deeggaruu dandeenyu jireenyi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa hin jiran gatii meeshaalee uummanni bal'inaan itti fayyadamu kana eksaayis taaksii irraa hir'ateetoo akka uummanni gatii madaalawaadhaan argachuu danda'u gochuu. Gara biraatiin immoo meeshaaleen fayyaadhaaf rakkisoo ta'an yookaan immoo fayyaa irratti dhiibbaa geessisan qilleensa irratti dhiibbaa geessisan jiru isaan san immoo kan sirritti hin galles turaniiru. Kan galanis immoo excise taxiin isaanii xiqqaa waan ta'eef kana xiqqoo gadi qabuudhaaf jedhameet excise taxiin isaa akka fooyya'u godhamee jira jechuudha. Kana malees fayyaa wajjin wal qabateetu ilaallee meeshaaleen gara biyyaatti galuu hin qabne. Akkasumatti galuu gonkumaa dhorkurra excise taxii isaanii ol kaasneetu akka isaan hin galle gochuurrattis hoogalas baay'ee xiqqaa akka ta'anii fi uummata keenya akka hin miine gochuudhaaf jedhametti kan hojjetamedha.
Adda Adaanechitti dabaluudhaan akka jiranitti mootummaan haala sassaabbii galii ammayyaa fi fooyya'aa ta'e taasisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraaf fudhataa tureera kan jiran hojii hojjetamee fi hordoffii taasisamaa tureenis sassaabbiin galii fooyya'eera. Seerris mirkanaa'uu jalqabeera jechuun dubbatan dhimma taaksii eksaayizii oomishaalee fi meeshaalee irratti buufamuuf jiru ilaalchisee Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdee haasofsiiseera. Oomishaalee bu'uuraa jedhaman guyyaa guyyaadhaan hawaasni fayyadamu irratti kaawwamuunsaa akka ogummaatti hin gorfamu jiran.
Garuu wanti dhibbana kana baatee jiru bishaan dhugaatii irratti eksaayiz taaksiin jira. Bishaan dhugaatii jechuun Itoophiyaan bishaan dhugaatii rakkina bishaan dhugaatii jiru sadarkaa addunyaa keessaa warra sadarkaa masoora jalqabaarra jiranidha. Finfinni kana fudhannee yoo ilaale bishaan qulqulluun hin jiru namni haayilaandiitti fayyadama. Uummata keenya naannoo Affaar jiran Somaalee jiran yoo fudhannee ilaale bishaan dhugaatii irraa baay'ee alaala jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti madda bishaan dhugaatii harka caalaan bishaanii ashagamanii gurguraman kanaadha jechuudha. Isaan biyya keenya keessatti biyya bishaan dhugaatii hin jirre keessumatti immoo dhaabbati fayyaa idil addunyaadha. Namni tokko guyyaatti liitira meeqa dhuguutu irra jira liitira meeqa fayyadamuutu irra jira jechuudha. Mootummaan bishaan sabsidaayizii godhe namaa fi mana saantimaatiin mana birii tokko lamaatiin uummataa yeroo turre ture. Kanarra eksaayiz taaksii buusuun mootummaan hawwiinni maallaqa funaannachuudhaaf bajata isaa biyya keessaan of danda'u qabuudha malee taa'insaawaa kun.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Filannoo Itoophiyaa baatii shanii booda geggeessama jedhamee eegamu ilaalchisee paartileen siyaasaa hangi tokko sochii jalqabanii jiru. Kanneen keessaa hoogganoota paartilee lamaa jechuunis hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaaf durataa Koongireesa Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jaallanneen haasofsiisteetti kunooti.
Tole lamaan keessan deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lamaan keessan bara haaraa baga geessan.
Isinis bagaa keessanii kanuma waliin uummata keenya hundaafuu bagaa bara haaraa geessan jennee dhaamsa keenya dabarsa.
Bara haaraa karanjitti hundi keenya baga geessee bara filannaati jenna. Filannaan kunis saba keenyaa fi saba biyya kanaa hundaafuu nagaan akka ta'u hawwii keenya ibsinaa jechuu godha.
Qophiin filannoo fi gochaa jirtan maal fakkaata? Obbo Daawud itti fufaa.
Nuti eeyyama filannoo kunuunsuuf erga argannee gara ji'a tokkoo fi torbee lamaati. Haa ta'u yeroo gabaabaa hafe kanatti qophii filannootti deemuudhaa fi bakka hedduutti waajjira banuu tattaafataa jirra. Bakka garigariitti nuu banamaa jira. Bakka garigariitti immoo iyyuu sababa nuti hin beekne harkifataa jira. Fakkeenya amma shaambutti rakkina. Hedduutu jira gara gimbii waajjira keenya nu deemsuu didanii mataa maraa jiru. Beeksisa kana asitti negosheet goona naannoo command post jedhamu ammatti itti deemuun rakkisaa ta'e bakkoota kaanit waajjira banachuu fi qophii filannoo gochuu kaettaan immoo kaadhimamtoota filannoo filachuudhaa fi itti qopheessuudhaa kana irratti tattaafataa jirra.
Gama keessaniinoo Dr. Marara.
Filannaan dhugaa saba keenyaa olise. Amma humna keenyaa socho'aa jirra. Waajjiraa gara dhibbaa wayii qabna. Akka barbaannetti hojjechaa hin jiru akkuma bondaa hojjire. Amma bilbiitti akka suuqiitti eeyyama haaromsuu keessan fidaa jedhaniitu nama keenya ni jala hidhanii turan jidduu kana. Yeroo tokko gujiitti suuqa akkasii nuquunnameera. Amma immoo gimbii waan akkasii nuquunnamaa jira. Waraqa keessamee haaromsaa fidaa fedhan sana. Waan lafa jirredha bichaa boodii nama gaafata malee isaan waan gaafachiisu hin jiru kun suuqii bitii politikaa paartiidha. Biyya keessatti akka cichuwaa jirru akka mootummaa jiru fi dubbachaa jirru mari'achaa jirru waan tokko tokko gochaa jiru jechuudha. Kana gaadabbaleenis komaandi poostiis eenyus kana fidiisa ishee soosin akkuma booda hojii jedhetti iddoo baay'ee rakkoon guddaa ni mul'ata. gaafa gindiitti mukunnaa garas boodii filannootti yaba galchineerraa wanta akkasii kun asirraa osoo jedhu egaa atattamaanatti hammam sirreessuu danda'u hin danda'an isaantu beekaa himmeegaa walga'ee gurguddaa iddoo komaandi poostiin jirutti deemsuun hin danda'amne. Kanas ta'u sana garuu filannaan biraa jaarsisnee humna qabnuun qabeenya qabnuun beekumsa qabnuun sabni keenya ocarraa argate. Akka laga ce'uu ofiis akka dhaabbii keenyaatti madrakii bal'aa wajjin jirus oromoos warri biraa wajjinis qophii barbaachisa humnaa keenyaa yaalaa dhuma jirraa jechuu kooti.
Asirratti obbo Daawud naannoo komaandi poostiin jiru seenanii uummata walii wajjin dubbachuu kan akkas akkasii irratti rakkinni jira akkuma jettan isa kana boordiin filannoon beeku komaandi poostii keessatti akkamitti akka seenuu dandeessan qajeelfamni jiru.
Boordii filannoo egaa naannootti filmaati ta'uuf hin taane maapingisa jedhan sana xumuratanii waan nu beeksisan hin jiranii nuti karaa mataa keenyaa kanaan dura waajjiroota to'achuutti turanii sana banuu tattaafanne waan amma eeyyama arganne fi sana qofaa osoo hin taane rakkinni jiru amma karaa bahaa kana bakka hedduutti kaardii biyya aadii kaardii naashinaal aadii kaardii jechuudha isa kana haaromsuu diduutu jira. Inkenniinaa jedhamne irra jedhu bakka garii garii kaardii dhumatee jedhu warrootti kunnuqunnameera. Amboo keessa gaafatanii kunnuqunnameera inni kun akkam ta'a hin beekamu Oromiyaa keessatti bakka hedduutti. Naannoo Amaaraatti bakka filannoo goonutti sichi adda baafne isaan kana hunda boordii filannoo isaa ta'u warra dhimmi ilaalu hin geeggoone wayyeeffataa gara sanaatti deemna ka jedhu abdiin malee bufuuleen hedduudha yoo tarrisne isaanuma hin geeggoone wayyeessaa deemna ka jedhudha. Kabiraa institution adda addaatu jiran ka filannootti deemuudhaafi garantii barbaadu warri filmaatatti deemu inni filus inni. Filamuuf deemus paartiileen isaan kun waan sekuritii foorsis warra jedhamanii warra judishiyaarii isaan kana egaa waan amansiisaa gara fuulduratti argina. Waan xiqqoo abdii namaa kennu miidiyaa irratti isaan kana wayyeessaa jirra akka isaan filannoo irratti bufuu hin taane ka jedhudha. Inni kun dhugaa gadi bu'ee ta'aa hin ta'u sichi adda baafna maaliif ammatti dabbaloosumaa fi warra bulchiinsaatu eeyyama namaa kenna akkuma Profeesar Mararaan jedhan eeyyama ati boordii filannoo irraa qabdu sun gahaa ta'uun osotti jiru adiministireeshinii fi paartii kaadiree eeyyama gaafachuutti rakkattaa jechuudha xalaatti barreessitee kadhatte akkasittidha deemaa jirra.
Dooktar Mararaa akka seera biyya sanaatti nam tokko filannootti filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti.
Seera ammaa keessatti tokko waraqata eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf biyya jaha wal jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa lamaa sana ol iddoo sana jiraachuu tira jiraatti. Filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuu isaa waan agarsiisu waraqata eenyummaa hin barbaachisaa waraqata eenyummaa yoo jedhamu immoo gaa. Wanta dhabame misikiriitiis hin ta'an maatiin dhufee namni suphee jaawul achi jiraachuus ooma sakkaree fi haayitiin mana barumsaa waan tokko tokko ilaalamee hin danda'ame waan jedhutu jira. Yoon immoo iddoo dhalootaa iddootti namni tokko dhalatetti ilma baafaleetiin maara galeetiin na jedhametti waraqa beekumaa otoo itti hin taane achitti dhalateedhaan dorgomuu hin danda'a. Garuu nama haaraa iddoo tokko deemee. Dorgomu yoo ta'e dorgomaan sun waggaa lama jiraachuutu irra jira iddoo sana saba sana bakka bu'ee dorgomuudhaa fi inni egaa gara hojii kennaa jijjiiramu rakkoo baay'ee qaba. Kanas ta'u sana gaarii bara fuulduraatti deemuu ayaalaa jirra. Kanaaf immoo nagaan hojjechuun irra jira illee amma mootummaan itti hin deemnetti daballee dakaas haa ta'u raayyaattis haa ta'u sika biyyaas haa ta'u poolisiis haa ta'u iddoo baay'eetti. Hunda caalaa yommuu daldaleen poolisii jechuudha taphatee karaa cufuu maal gochuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma danda'ametti mootummaan hunda isaanitti akka deemu nuti sabni keenyas dhiibbaa danda'e gochuutu jira hin jira.
Obbo Daawud amma wal bira dhaabbatanii filannoo gaggeessitu moo walirratti?
Nuti waliin hojjennee waliin qindeeffannee filannootti deemuudhaaf irratti xumurataa jirraa waan. Gufuu seeraa yoo jiraate maaltu jiraa kanuma kana isa katta'utti jirra malee haasaa yeroo dheeraa fixateen isa kana qindeeffatuuf irratti hojjetaa jira.
Dooktar Mararaa amma rakkinoota iddoo iddootti quunnamaa jiru jettan kana abbummaadhaan furuun kan irra jiru eenyu?
Egaa iddoo lama tokko boordiin filannoon si caasaa mootummaa kana ti akata kita bersih terlebih lah baru tu barang film nanti partile ni mo serani naga ni cucu aji ni kerajaan kerana ada cucu aja juga na apa mo tu mata kata kita bersih terlebih lah ini tak kira kamu tu mo tu mata ni mo tu mata jirana kasih sama kana kerajaan ni demokrasi ni jenis sejati wadah dalih lah wadah kena mo uji tujuh tujuh rasi Hunda jalan cukup kita jira, daya ni besar kan cuma jira, mau cuma nan, mau cuma dia kena, karena guna saja dan karena jaga kari jadi kalau jitu jitu dia sih mau cuma dia kena tu, ulang cuma orang jaga jaga orang kabur saja na, setanin mau bodin pulang mau jaga orang mau cuma dia kena di, pulang naru kat sambil pulang ke tinjau, uji bawal tu rasi bodin pulang mau si, kerana uji mana kalah cukup.
Jarmeoni laman Oromia kesa tikofa dorgom tumo idobirati obo Daud.
Nuti ka galmof ne akka biya wali galatida Oromia kesa tikofa dorgom na akka biya wali galatimo tokko kuma wale pitu akka tikofa galmof ne akka dabisuma Oromoti kani mo wahilo takenya wajin akka tide majurusti madrek si dabalate. Sakana gamta tolfata jirra sakana si dene kabiya wali gala si dorgomna jenneti tata fatara jirra ga siki wane kufu sera si wana dada ga garafundra sika irra aname tidema mulata umane.
Gafi brankasa Dr. Marara dabile oromo obake san tontane kambira si dabala chudan daun tari sagale gudar gatani motu mad abudaf ingargara sakana ti adanitu.
Eno ti agua bunda jere da jere ki oromia ti hoji mana hoji chaji ramo na kenya ji padale ta la kenya agel mame yeda ta kamba de oromia ti amma de de hoji mana hoji ku ala jira da de to ku gen ne ta de na akabiya ti jino kara to ko madra ti jira bantan ku ni da ablation da tan na mutu afari ta be arana ta ga ta be Sosial demokrasi yang dahulu di dua ayat kancucu kabe sedama si anjuran kabe rakawa jenis cucu aja lah. Maksudnya apa rendahnya ti orangnya apa orangnya ti olah kenyo jenis ini apa rendahnya kita kira ni orang dah ni gamtani abang fau majuran ini gamtani apa kenyo jenis ni jele wang cucu dendu wang unda apa rendahnya cucu cara jira. Kami amade mungkin dengan oleh oleh dinala, baru nanti hundek jala ya, don kerakinya ini mungkin mungkin sama sahaja jala, kerak bila sahaja tu kejira, sahaja sahaja kita desi tu kejira, hubungan mungkin mah, wan tulen no iraliti, wan cuci sehera iraliti, wan orang tu mah sehera iraliti akan jamet dia ke bimbel desi ni, agak desi bimbel desi kejira, kajil sama temui tu kejira. Nagaran patle cucuani di dachiban na kenofi te gajira motuma ganafi jamsa da rasuna ni gargadu biyu kuni nagagar baddi biyu kuni chenna demokrasi ugagar baddi biyu kuni sila federal vini ugagar baddi biyu kuni nagangutu nagar baddi kana motuma nguni hoji madaka o cucu te gajira itu juari patle jenu wambar baddi hoji mana Kalau nak, kalau semua demokrasi, kalau semua kelana rujuk, karena macam macam banyak juga mana punya jitu muka jira. Tapi kalau ala juga si akurunya tu, kata bijak tu, si jitu muka jira. Karena kubat tu baru juga, macam macam banyak cagakar wajib.
Arki ala dubi motum mar kajira jatun. Akad awat tariron motum mau jink abdan amma mal fakat. Apoye kaba aku madurit ide majira, gada ide majir. Obodau.
Wajar motum mau jini, nanti. Aka gadisa Oromo tu walita sahaja. Aga kini gudja ni rakesa ni jakuba profesor jele. Ini kuni wal kabate centralized bidugalumma kabate rakesa kan walin khas ausi garagu tu angkari dapatse negadisimo wali aja jame wali kajelpo mafudate hanggadis gua wal akata sokor hujir allju sana toko. Aka parti itu wali malah tercinet lah. Ia hari godin, ia hari musa nato amal itu dimana parti tay. Parti unti. Asa parti nero karena ka gempa karena kesatii korak abuti boarding pelak nos kesa korak awa. Ini kuni kanuhi tur kesa ti tau titi ture. Waga karena gugutu yu. kuni wal qabate deemu hanqatuun aaduma duriitiin akka paarkiitti waa hunda komaandi godhanii deemu suni jijjiiramuuma qaba. Isa kana walitti maasirra ngeej wal gochaa jirra. Garuu gadi bu'uu qaba. Waanni guddaan gadi bu'ee hojiirra ooluu qaba uummata kanaaf carraa isa dhumaati. Biyyaafis uummataafis paartiifis nagaatti tarkaanfatuudhaaf isa dhumaati. Kuni hanqannaan garagaariitti hin deemu waan hundi. Kana hundi itti fudhate paartiin paartii gidduutti hariiroo qabu. Akkasumas immoo iyyuu mootummaa fi paartii gidduu ka jiru suni mootummaa fi uummata gidduu ka jiru inni kuni saffisaan sirrattuu qaba. Yeroo firmaataa gidduutti kuni waan gaaffii hin qabnedha. Carraa isa dhumaa waan ta'eef akkasitti hubata namni uummati hundi keenya iyyuu. Kanaaf kana mootummaa wajjin engeej wal gochuutti jirra. Akka gaaddisaatti maddisaatti jirru isa kana gadi bu'a jenneeti abdannaa jechuudha.
Doktar waan itti dabaltan qabdu?
Egaa kan bira jireenya kanan dabalu yeroo hunda sagaan kun kan dhufe yoo beekamaadha. Dhiiga ijoollee keenyaatiin dhufe. Wargalma Minilik dhiiguma ijoollee kanaatiin achi ta'e nuti si mana daateessa kayyaan kanuma aadaanii paartiiwwan baay'ee biyya alaa jiran galanii dirree dimookiraasii kana dubbatti rakkoo kan jalqaban dhiiguma ijoollee kana ijoollee keenyaatiin warri mootummaatti warri. Paartileen siyaasaa biyya kana keessa socho'anii fi tokko tokkotti isaaniis rakkoo ta'u dhiiga dargaggoo keenyaa dhiiga qeerroo keenyaanii kumaara taphachuun ni kan jiru. Sabni kun nagaa barbaada. Sabni kun dhugaa barbaada. Sabni kun sirna dimookiraasii sirna bulchiinsa gaarii barbaada. Kanaaf hundi keenya akkuma addunyaan sirna dimookiraasii jaallatetti jaallachuu danda'u ni jira. Wanti guddaan kubbaan kuwaasiin mana mootummaa jira. Mootummaan kun biyya kana laga ceesisuudhaa fi karaa qabachiisuudhaa fi caasaa caasaa ta'uu hunda caalamee daldaloota isaa kan gaddeessuudhaan taphaa balleessanii baduu atiftoota tifaatu poolitikaa kana keessa osoo hin seenne amma dandeenye gaa waan tokko tokko walii galaa turre ammas walii galteessuni amma barbaachise waan deemaa jiru natti fakkaatu. Karaa qaxxaamuraa guddaa guddaa jirra. Biyyi kun gara gadeettis gara gaariittis deemuu hin dandeessi. Waan wal maxxansiin waliigalteen tokko tokkooma jira. Waliigaltee kana garuu bira darbee sabni kun akka sabaatti biyyi kun akka biyyaatti mootummaan biyya kanaas akka mootummaa hojii manaasaa jijjiirama jedhamu kan akka laga ceesisuu danda'utti hojjechuu ture jira. Kanaaf egaa waan tokko tokko walitti dubbachuun waan tokko tokko waliin mallatteessuun jira. Garuu inni gahaa miti kanaafi. Kana bira dabarree waan walii mallatteessinu kana waan hundi keenya dubbannu kana lafa gubbaatti jijjiiruu danda'aafi sabni keenya dhandhamatee mootummaa haaraa biyya haaraa sirna haaraa jaallachuudhaaf qophaa'een akka jedhetti amanutti mootummaan kun carraa kana uumuutti irra jira. Iddoo baay'eetti walii galamaa deddeebiin diigamaa duubatti ni jalaa deebi'a. Garuu hundi keenya hojii mana keenyaa hojjechuun irra jira. Mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamaa olaantummaa qaba. Gaarattis, jakattis, walakkaattis nutis immoo akka paartileetti itti gaafatama kanna hundi keenya dhugaadhaan hojjenne karaa qaxxaamuraa kana akka dandeenyetti ta'uu hin dandeenye. Kanaa hojjechuu baannaan immoo biyyi kun gara gaddachuu deemuu hin dandeenye. Gaaffiin qabu kaleessa irra har'an wayyaa. Har'a wayyaa jechuun immoo laga ceeneedhaa miti. Ilaalamuu irra jiraan jedhata.
Bodaa hundi yaadis hin hafe.
Uummatis kan murteeffatuu fi kan filatuu fi kan waan ta'uuf isaa dargaggoota itti wareegamanidha. Carraa kana karaa keenyaa fi karaa uummataa hanqinni akka hin jiraanne of qopheessuudha. Hariiroo paartiilee gidduu paartiilee yeroo jennu paartii Oromoo qofa miti. Paartii hedduutu socho'a. Waan kana keessatti darbe immoo humnoota nageenyaa fi humna mana murtii kan ilaalu miti isaan kun hundi. Lafarra ka jiru uummaticha ka beeku mootummaa kana hojiirra oolchee gara filannootti tageessutti hunda keenya ka dhiibuu danda'u fi ofiis qopheessu ka danda'u uummata kanuma qofaan dubbata.
Obbo Daawud Ibsaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Durataa KFO deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galanni keen badiin.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.